Господи, Татко наш Небесен, благодарим Ти за днешния свят съботен ден. Благодарим Ти, че Ти имаме и че Ти си толкова велик и могъщ Бог и въпреки всичко се интересуваш от всеки един от нас по-отделно и желаеш да ни заведеш в тази прекрасна земя. Моля Ти, изпълни ни сега, че Святия си Дух и Ти ни говори на сърцата, за да може да разбираме това, което Ти ни казваш и за да можем да се приготвим за Твоето идване по най-добрият начин и да Те посрещнем с радост. Сега се оставим в Твоите ръце, Ти ни говори на сърцата и на умовете. Вечна слава Ти поднасям, Господи, в името на Исус Христос се помолих. Амин.
Амин. Темата днес е озаглавена съвременно мисиониране. Като под съвременно аз не разбирам някакъв модерен технология, с която би могло да се мисионира хората изведнъж да разберат и вече да си знаят вече истината и да си живеят така. А по-скоро имам предвид мисиониране в условията на съвремието. Сиреч, в какво време живееме ние? На какво сме съвременници ние? На времето, в което ще дойде Христос, на времето, в което очакваме последните язви, времето, в което очакваме гоненията, времето, в което очакваме катаклизми, времето, в което очакваме най-големите заблуди на дявола да бъдат популяризирани и една анти Христка сила да произлезе от християнството, твърдяйки и претендирайки, че е Божия и да подмени Божия закон с своите фалшиви заповеди. Та говорихме си за съвременно мисиониране. Какво е най-важното за съвременното мисиониране? А един въпрос, който ще бъде отворен, всички могат да споделят мнение. Накратко, какво ви се струва най-важното нещо, най-същественото в съвременното мисиониране? Хайде, може да споделите и първото, което мислите по въпроса. Няма нужда чак толкова много да разсъждавате на дълго и на широко.
Въпросът е важен, наистина е концептуален, защото ние адвентистите често сме обвинявани, че сме едва ли не старомодни, за това, че вярваме на Стария Завет до Съботата и така нататък. Значи, мисля, че акцента трябва да бъде. Естествено, че едно съвременно мисиониране ще трябва да се съобразява с съвременните условия, но въпросът ще бъде дали ние трябва да защитаваме основните истини, нали, които са вечни, знаем, непроменими, или по някакъв начин трябва да се усъвременяват те. Според мен, тук е тънкостта вече. Другите различия са индивидуални, зависят от групата, хора, от съвременното място. Но мисля, че това първо трябва да се изясни. Дали да се държим, нали, както казва Елена Вайт, на граничните камъни, на основните истини и какво трябва да казваме на хората, разбира се, и в каква последователност. А вече другото са такива методични различения, и другите да си кажат. Не знам дали ме чувате добре. Микрофонът ми чувате добре.
Ами, чуваме те на пресекулки, но голямата част от това чухме.
Да.
Някой друг иска ли да си изкаже? Какво най-много липсва на света, че той трябва да бъде мисиониран? Ето, българите са една християнска нация над 90% от българите. Айде, не 90%. от те, които не са мюсюлмани, над 90% се водят християни в България. Какво толкова ние имаме да ги мисионираме, да ги караме да стават по-християни от християни? С какво можем да им предложим по-различно? Сега в съвременния.
Ивайло.
Истината, Ивайло.
Нелепко, че ми баба е много зле и чакат и да умири. Тя като ден е болницата Нелепка. И тя мисионира там, защото се молят на Дева Мария. И тя казва, нали, там на една италянка, ами защо се молиш на Дева Мария, когато за нас кръвта си е пролял Исус? Да, верно. И моли се на Него. После кафе, нали, защото цяла нощ е там, кафе, да, тя казала, аз не пия кафе, вече 2 години не пия кафе, като разбрах от Библията. Ма че в Библията пише ли такива работи? Да, пише. И значи тая италянка и казва, ами, като се връща, знаеш ли, вика, вместо кафе, аз вече слагам какао и орцо. Това е такова отовещо кафе. Вече това употребявам. Значи това е пак мисиониране, където казваш България. България, обаче хората не знаят истината. И за това трябва да се мисионира в България. Истината хората да знаят.
Да. Ваня, искаш ли да кажеш нещо? Имаш думата.
Ивайло, искам да кажа на всички, че няма какво да се чудим. Апостол Павел, как съветва Тимотей? Излагай пред хората здравото учение, правилното благовестие. И така.
Добре. Хубаво казано. Аз не ви подсказах и съвсем очевидно отговорите тръгнаха в различни посоки. Но това, на което исках да наблегна, е съвременното на мисиониране, което е най-важното според мен, е самия мисиониращ. Личността, персоналността на човека, който мисионира. И по-скоро неговата връзка с Бога. Защото тук не става въпрос нито за доктрини и за това кой начин на поклонение е по-правилен, дали с кадилница или без кадилница, дали с икона или без икона, а дали ти самия имаш връзка с Христос и дали можеш да помогнеш на друг човек да придобие тази съща връзка. И от тук нататък той би могъл да научи всичко останало, което Библията учи. Как можеш да стимулираш духовния растеж на един човек в днешните условия? Как можеш да го подготвиш за това, което идва? Ето ние казахме, идват гоненията, идват язвите, идват всякакви катаклизми, идват най-големите на сатана измислици. Ние не можем да разобличим всяка една измислица на сатана. Ние трябва да научим човека как сам да се свърза с Христос. Как сам да изучава Божието Слово. Как сам да има една пребъдваща връзка, защото само Христос е той, който може да го предпази. Ние няма да сме през цялото време да изобличаваме всяко лъжеучение в живота му. Затова, когато се ражда едно бебе, и то започва да плаче, то в същия момент си тренира и белите дробове. Страда до някаква степен, но не му слагат такава респираторно тръба, за да диша чрез нея, ами го оставя да диша само. Да се учи. По същия начин най-същественото е човека, който мисионира, да може да научи другия на най-есенциалните и важни неща. за да може той да има духовен живот, а не да го предпазва. Ние живеем в едно време, в което Господ е той, който ще убеждава хората. Няма нужда ние да ги убеждаваме за хиляди малки неща. Господ дава все повече и повече доказателства за това, че Той съществува, че Той е създал всичко това, че Той ще съди света и че светът отива към своя край. Ние трябва смело да го изявиме това нещо. Тази информация смело да я представим, да им покажем по един очевиден начин пред хората. В момента живеят над 7 милиарда души. Това е повече от всички, които са живяли в цялата човешка история до този момент. Имайте предвид, че допреди 100-150 години са живели около милиард души. Значи за по-малко от век, даже за доста по-малко от век, са се родили няколко милиарда души. Ако Божието дело е било важно и Бог е искал да спечелва хора в миналото, по времето на Христос, когато имало не повече от 200 милиона души в целия свят, колко повече Бог иска да спечели в момента над 7 милиарда? Дали Бог сега гледа по-лековато на човешкия живот, отколкото по времето на Христос? Не. Точно в този период Той е подготвил най-голямата евангелизация, която светът някога ще преживее. И тази евангелизация ще покаже неговия характер в пълнота. Но тези, които ще започнат това дело, както Авраам започна, излизайки от Ур, халдейски, към тези хора има изисквания. Тези хора трябва да отговарят на някои условия. Те трябва да са готови да не се скатават, да не се занимават с собствените си проблеми, закопани в собствените си проблеми, да не си седят просто да чакат Исус, да не си само седят и да следят с интерес събитията, какво се случва, що се случва, кой какъв белег на кой ще сложи и така нататък. Противника не спи, той е посветен и организира своята армия. Политическите събития напредват. А кой ще носи Божията вест? И тук има един цитат. Сред Божия народ има покварени сърца, но те ще бъдат изпитани и проверени. Онзи Бог, който чете сърцата на всички, ще разкрие скритите неща. Камъните за препъване се намират обикновено там, където най-малко подозираме. Те спират развитието на истината и трябва да бъдат отстранени, за да може всемогъщия да има един чист и свят народ, който да изявява неговите закони и съдби. Значи, ето това е което Господ. Господ не призовава християни изобщо, които не желаят да имат този стандарт. Един чист и свят народ, който и да изявява неговите закони и съдби. Това е Божията цел. Това ще са хората, които и Господ може да използва много малко хора, за да изявят неговите съдби. И те хора естествено ще бъдат наречени сектанти, еретици и какви ли не. Но в този свят, който загива в своето беззаконие, Той иска да използва такива, които са чисти и святи хора. Които се придържат към Неговата дума безпрекословно. Теорията за мир и сигурност, която не разобличава злото и не укорява грешките, Тя лекува раната на Божия народ повърхностно, казвайки мир, 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 а всъщност няма мир. Мъже и жени с покварени сърца се обличат в мантията на освещението и цялото стадо гледа на тях като образец. А в действителност те са сатанински инструменти, използвани от Сатана, да изкушава и примамва искрени души в някоя странична пътека, за да не почувстват силата и важността на провъзгласяването от третия ангел тържествени истини. И сега въпрос е, от какво се нуждае един човек? Един човек, светски човек, от какво се нуждае, за да повярва? Мислите ли, че светските хора, понеже са зли и гадни, и мръсни и така нататък, и заради това те не са повярвали, не искат да дойдат на църква, а понеже ние сме толкова добри и сме се събрали само от добри и по-добри в църквата, и заради това Господ само наше ни спаси. Мислите ли, че така ще се случи? Искам да ви кажа една и добра и лоша новина. Светските хора не ги интересува ни най-малко една посредствена формална религия. Това е нещо, което ги отвръщава, и те с най-голямо удоволствие биха се изплюли в една такава религия. Но светските хора наистина се интересуват от това какъв е смисъл на човешкия живот. Наистина се интересуват, когато почувстват сърцето си празнота, да разберат защо е така. Наистина ги интересува, когато те постигнат всичко, защо си мислят, че не са постигнали всичко. Защо няма това удовлетворение, което би трябвало да се появи? Наистина ги интересува какво се случва след като човек умре. Дали дава някакъв отчет на някого или просто ей така вече престава да съществува, дезинтегрира се тялото, разлага се и от него в най-добрия случай служи за тор на цветя. Много хора са светски, защото вярващите хора не изявяват Христос. Защото показват една безсилна и безсмислена и нелогична и невярна религия. Една невярна представа за Бога и за религията. И това ги е отблъснало. Разбира се, има Сатана, който знае как да им доинтерпретира състоянието на църквите чрез най-различни методи. И тези хора са много интелигентни и те с всичката си интелигентност решават да не ходят на църква, защото е абсолютно безсмислено. И в много случаи това е точно така, защото много хора, огромната част от хората наистина си губят времето в тези институции. Просто правят някакви обряди, ходят, виждат се с хора, правят някакви мероприятия и си живеят живота. Нормалния, обикновен светски живот. Но хората биха могли да променят разбиранията си, ако имаха повече информация, ако ние се молехме повече за тях, ако им отделяхме повече време, ако им отделяхме повече внимание. Много хора имат въпроси и не знаят, че Библията всъщност има отговор на тия въпроси. Има нужда от време и внимание, за да може тези хора да се запознаят с какво наистина учи Божието Слово по тези въпроси. Защото има много логични и много ясни, точни отговори, които Словото дава. И освен това, тези хора се нуждаят от духовна среда, за да могат да израснат. Защото те се чувстват смачкани от понякога чувство за вина, понякога от чувство за поквареност и омърсеност. И едва ли не, желание да си останат в това състояние, защото няма надежда за тях. А ако те имат духовна среда, която да се моли за тях, да им обърне внимание, да ги подкрепя, те биха могли да израснат и да се научат да бъдат дишащи християни, дишащи със собствено дишане християни, истински християни, със собствен молитвен живот, със собствен духовен живот. Кой ще бъде Божия служител, който Бог ще изпрати? Давид каза: Господи, кой ще обитава в Твоя шатър и кой ще живее в Твоя свят хълм? Онзи, който ходи незлобливо, който върши правда, който говори истината от сърцето си, който не одумва с езика си, нито струва зло на приятеля си, нито приема да хвърли укор против ближния си, в чието очи е презрян безчестният, но той почита уния, които се боят от Господа, които, ако и да се е клел, своя повреда не се отмята, който не дава парите си с лихва, нито приема подкуп против невинния, който прави това, няма да се поклати до века. 15 псал. Гордото носене на човека ще се наведе и надменността ще се унижи, а само Господ ще бъде възвишен. Спомнете си, това е в Исаия, когато изследвахме Исаия от 1 до 6 глави. И Откровение 21-27. И в него никак няма да влезе нищо нечисто. Нито ония, които вършат мерзост, нито който лъже, а само записаните в книгата на Агнето. Значи, ще има точно определена категория, които ще бъдат Божии служители. Хора. И Бог няма да използва никой друг, независимо, че се пише християнин, а само неговите, тези, които отговарят на стандарта. Какво да сторя? Ако сте се отклонили и сте се провалили като библейски християни, преживейте обръщане, защото характерът, който имате през благодатното време, което е сега, ще бъде характерът, който ще имате и при идването на Христос. Ако искате да бъдете светия в небето, трябва първо да бъдете светия на земята. Четите на характера, които подхранвате живота, няма да бъдат променени от смъртта или възкресението. Няма Господ да ни възпитава, докато ние умрем или пък възкръснем. Ние просто ще получим друго тяло. Но чертите на характера, които сега сме изработили, ние много лесно можем да видим това. Няма да ни се налее някаква друга персоналност. Това ще сме ние, аз и ти. И това е прекрасното на цялата работа. Че няма някакво ангелче там да отида на небето вместо нас, а точно аз, който съм тук, ще отида на небето. Но това е плашещо, защото характера, който аз имам, аз притежавам, не е годен за небето. И ако аз бъда нечист и грешен тук и сега, и на небето ще бъда все толкова нечист и грешен, и това няма да е небе, всъщност, ами ще е ад, пъкъл. Ако ние отиваме по същия начин, ако Господ допусне нещо несвято да отиде в небето, Господ не е за подиграване, нищо несвято няма да бъде допуснато. Ще излезете от гроба си със същото разположение, което сте изявявали в дома си и в обществото. Исус не променя характера при своето идване. Делото на преобразяване трябва да се извърши сега. Нашият ежедневен живот определя нашата съдба. Много, много тежки думи. Много сериозни думи. Някои поемат посока напълно противоположна на Божия закон и изповядат, че са осветени от Бога, за да прикрият греховното си поведение. Но светостта, за която претендират, липсва във всекидневния живот. Тя не издига умовете им и не ги води към въздържане от всяко зло, според 1 Солунци 5.22. Ние сме изложени пред света, пред хора и пред ангели. Нашата вяра се хули поради лошото поведение на християни с плътски ум. Те изповядат част от истината, която им е повлияла или им е направила впечатление, но всъщност не са съединени с онези, които са преобразени от нея. Става още по-сериозно. Онези, които получават печата на живия Бог и са запазени през времето на скръпта, трябва напълно да отразяват образа на Исус. Видях, че мнозина гледаха небрежно на така нужната подготовка и очакваха времето на освежаването и късния дъжд да ги приготви, за да устоят деня на Господа и да оживеят в Неговото присъствие. И сега нашата църква имаше дълго време така молитва за пробуждане и за Святия Дух да бъде излян. Защото толкова сме зле, че имаме нужда Святия Дух да дойде и да ни събуди. А тук се оказва, това което четем, че всъщност това е съвсем погрешно схващане. Святия Дух нищо няма да събуди от заспалите, нито ще освежи някой от тези, които са духовно изсъхнали. Святия Дух просто ще придаде сила на тези, които вече служат на Бога и вече са тръгнали по пътя за освещение. Святия Дух ще се даде само на тези, които вече вървят по този път и които имат истинска комуникация с Бога, не тези, които са заспали и не брежат. Просто да ги подбуди, да ги сръчка, понеже нищо вече не ги интересува в църквата. Те хора са вече духовно мъртви и от тяхното състояние е по-лошо от светските хора. О, колко много видях през времето на скръпта без прибежище. Мнозина се заблуждават, като мислят, че характера ще се промени при идването на Христос. Това беше от ранни писания, сега от Адвентен дом. Мнозина се заблуждават, като мислят, че характера ще се промени при идването на Христос. Но при Неговото явяване няма да има никакво обръщане на сърцето. Трябва тук да се покаем за дефектите от характера си. И чрез Христовата благодат да ги победим до края на благодатното време. Благодатното време за нас е днес и сега. Утре може да сме мъртви. Това е мястото за подготовка за небесното семейство. Това тук. 319 страница. Това, което направим от себе си през благодатното време, такива ще останем за цялата вечност. Смъртта води до разрушаване на тялото, но не извършва никаква промяна в характера. Идването на Христос не променя характера ни. То само ги утвърждава завинаги, без каквато и да било промяна. Колко сериозни неща! Замисляли ли сме се върху тези въпроси? Колко ясно ни е казано, доколко хора в момента се заблуждават. Ако наистина попитате в църквата и е така, разсъждават, оставяте някой да разсъждава по тези въпроси, той определено ще каже, че по времето на идването на Христос нещо ще се промени. Че ние ще станем по-святи. Някак си Господ ще ни загърне с някаква праведност и ние вече станем така превъзвисени, извисени, ще започваме да разсъждаваме някакви извисени неща. Да, няма такова нещо. Характерите, които в момента се определят, това са характерите, които ще имаме през вечността. И затова Господ иска сега да работи с нас. А не просто е така да ни вкара в небето, пак там ще ни оправя. Няма такова нещо. Той така можеше да вкара всички. Целият свят, всички погинали. И Адолф Хитлер да вкара така. И там ще го оправя. Времето за решение е сега. Как да решим каква е Божията воля за мисиониране, определя времето, в което живеем. Божиите люди няма да бъдат освободени от страдание, но докато са преследвани и измъчвани, докато изтърпяват изолация и страдание, поради липсата на храна, те няма да бъдат оставени да погинат. Значи те ще изтърпяват и страдание, изолация, липса на храна, но те няма да бъдат оставени да погинат от това, че нямат какво да ядат. Онзи Бог, който се погрижи за Илия, няма да отмине и едно от своите самопожертвователни деца. Той, който знае космите на главата им, ще се грижи за тях в времето на глад. Те ще бъдат задоволени. Докато нечестивите умират от глад и епидемии, ангели ще пазят праведните и ще задоволяват техните нужди. За този, който ходи вярно, е обещано. Хлябът ще му се даде. Водата му ще бъде осигурена. Великата борба, 229 страница. Преди да продължа, искам да спомена, че преди тези последни гонения, преди последните язви, ще има период, в който ще има гонения. Да. Ако някой иска да каже нещо. Ще има гонения и ще има убийства на верните. Ще има хора, които ще ги убиват. Ще има хора, които ще бъдат гонени като никога до сега. Икономически, психически, физически, по всякакъв начин. Ние сега се чувстваме много, много защитени, но представи си, че някой ви извади едното око и ви избие половината зъби. И нямате пари да отидете да си ги оправите на зъболекар. И Господ ви остави да работите по този начин. Никак няма да е удобно, никой няма да му се иска да работи мисионска работа. Но много хора са в едни такива състояния. Има много хора страдащи, инвалиди и какви ли не. Господ не е казал, че няма да допусне определени страдания. Няма такова обещание, че няма да се случи на който и да било от нас. Да дойде някакъв вандал, сатанист и да ни навреди. В какво да инвестираме? Големи църкви? Големи болници, хуманитарни проекти? Не. Църквите ще бъдат конфискувани, болниците няма да бъдат акредитирани. Един човек, ако нахраниш веднъж всички циганчета в Кюстендил, те всички ще ти се усмихнат. А ако им намериш работа и ги обучиш, така им правиш добро за далеч напред. Но ако ги запознаеш с Исус и вечния живот, така им правиш добро за цяла вечност, а и за този живот. Елон Уайт пише, че всички трябва да бъдем мисионери. Всеки един вярност, християнин, трябва да бъде мисионер. С приближаването на финалната криза, Божият народ трябва с растяща сила да прогласява вестта, която той им е дал. Предупреждението трябва да бъде дадено на църквите. Изискванията на Бога трябва да бъдат представени пред онези, които нарушават неговия закон. Трябва да им се помогне да разберат, че това е въпрос на живот и смърт. Божият народ на остатъка трябва да изпълни земята с вика на третия ангел. Ето търпението на светиите, на тези, които пазят заповедите на Бога и вярата в Исуса. Ревюант Херод, 16.07.1901 година. Пак на някой микрофона се включи.
Аз съм Златка.
Да. Здравей!
Здравей, току-що дойдох. Благодаря. И стървах е много.
Коя си ти?
Златка от Италия. Златка Какаова от Италия.
А, да, да, Златка. Здравей, Златка.
Здрасти, здрасти. Тук съм на линия.
Чудесно.
Мерси. Слава на Бога, че вас варих.
Да. И, наистина. Така, истината за това време трябва да се появи в своята сила, в живота, да се прояви в своята сила в живота на онези, които вярат в нея. И да се сподели със света. Е, в едно изречение всичко. Истината за това време трябва да се прояви в своята сила в живота на онези, които вярват в нея, и да се сподели със света. Вярващите трябва да представят в своя живот нейната сила да освещава и облагородява. Ето тези неща искам да запомните. Много са важни. Това, че силата на научаването на истината от Евангелието, проявата в нашия живот и споделянето на хората на света се случват едновременно. И самото споделяне е част от процеса на облагородяване и освещаване, което Господ работи в нас. Значи ние не можем да чакаме ние да станем абсолютни светци и тогава да почнем да мисионираме. Защото Господ чрез нашата служба за Бога, чрез нашето посвещение на Него, чрез нашето отиване, споделяне с хората, ни облагородява. Как бихме могли ние да получим облагородяването от това да служим на хората, ако чакаме първо да бъдем облагородени? Няма как да се получи. Нещата се случват едновременно. Трябва да прочетем, приемем, изпълним живота си и споделим. И това нещо трябва да стане едновременно. Има хора от църквите, които са от 20-30 години християни. Слушат си съботни училища. Пишат си цели тетрадки, преписват Библията и проповедите. Но не, съвсем практически не са седнали днес да приложат това, което са казали, и да го споделят със света. Да приложат. Не да приложат някаква технология за печелене на вярващи. Да приложат най-важните неща от Евангелието, да се свързват с Христос, да му се предадат напълно, да споделят с други хора, да си посветят живота на това да служат на другите и на Бога. Това нещо може да стане в много кратки срокове, много бързо. Не са нужни 20-30 години, напротив. Хората, които 20-30 години ходят на църква безсмислено, на тях съзнанието им се изкривява вече. При тях се получава комплекс, че не могат да го направят това нещо. Значи, каква е ползата, ако ние ходиме 30 години ходиме на заболекар, но стигаме само до фоайето и седиме отпред. И си тръгваме след това. И слушаме как с машинката работи върху някой друг. Каква е ползата, кажете ми? Ако зъбът ни вече е изгнил, който ни е болял, вече всички зъби ни болят. Нещата се влушават и влушават. Докато не влезем при заболекара и не седнем на стола и не си отворим устата и не бъдем максимално готови да съдействаме, няма да се реши проблема ни. Болката ще остане и дано да остане, за да ни напомня, че проблема не е решен. Христовия характер трябва да бъде изявен. Сред тъмнината на света трябва да се разпръсне светлината на Неговата слава, светлината на Неговата доброта, милост и истина. Ето тук е диаграмата, която за жалост няма как да ви покажа. Как от ние, от Божието Слово, взимаме Евангелието. Прилагаме към другите и получаваме и освещението от Бога едновременно. Бог ни дава сили, в Евангелието четеме какво да направиме, Бог ни дава силите как да го направим и вдъхновението, а ние го правиме към другите. И всичко се случва едновременно. Днес научавам, че трябва така и така. Увеличават ми се талантите. Получавам умения, които Господ ни помага да усвоя от Словото, как по-добре да евангелизирам и да споделя някаква важна истина. Моля се за сили, прилагам ги в моя живот, моля се и ги споделям. И те стават част от живота ми. Всичко става днес. На другия ден вече има други уроци, които Господ ще ни учи. Той няма ни учи едни и същи уроци всеки ден. Но за да може да има израстване, трябва да има в началото новорождение и пълно предаване. Докато някой грях царува в живота ни и не е предаден на Бога и не сме готови да се откажем от него, отказването от греха е нещо много просто. Ако ние го искаме, това е единственото условие. Само че дали наистина го искаме и дали осъзнаваме в дълбочина, че то ни лишава от небето, от нашите любими хора, лишава ни от любовта на Христос, от силите за победоносен живот, лишава ни от всичко останало. Сатана е много хитър да ни каже, да ни представя нещата по този начин. Да, вие се лишавате като християни от така, от такива неща. Не можете да прелюбодействате, не можете да гледате сериали турски, айде турските са горе-долу, не са толкова покварени, колкото всички останали, американски и други такива неща. Да ги наредиме така всичките покварени неща. И Сатана казва, вие не можете това да правите. А вие искате. Но много пастори казват, колко е трудно да се предадем на Бога. Казват, не е лесно. Много е трудно. Абе, по какво се съди, че е трудно да се предадем на Бога? Единственото нещо, по което се съди е, че много малко хора са го направили. Но де-факто не е толкова трудно. Трудно е ние да поискаме. Това е най-трудното. И ако ние наистина искаме, нека не си въобразяваме, че това ще е толкова трудно нещо. Обаче трябва да искаме като най-важното нещо в нашия живот. Като най-важното решение. И трябва да го приемем с най-голяма сериозност. Това не е нещо трудно, което някой с години трябва да го изработва в себе си. Господ има работа да изработва в нас, да оглажда характера ни много години. Но решението да се посветим на Бога напълно и да се откажем от всичко, което... Да се откажем от себе си, от аза си, от нашето собствено мнение, приемайки Бог за своя ръководител, то е много лесно решение. И може да бъде взето още днес. След това нещата да започват да се навръзат. Бог почва лека по лека да ни освещава. Не е толкова трудно това решение. Но това не е финала. Освещението е процес, който трае цял живот. И има цял живот израстване. Ти можеш да не убиеш брат си, можеш да не го напсуваш и да не му го излъжеш днес, но изпитваш ли съвършената Божия любов към него днес? Това може и да е така. Но утре, когато те ядоса три пъти повече, дали ще изпиташ тази любов? И когато усетиш, че не я изпитваш, отиваш ли при Бог той да ти я даде? И той да я изработи в теб? Когато усетиш, че нямаш сили за това или другото изкушение, отиваш ли при него още преди да си паднал? Още докато осъзнаваш? Отивайки постоянно при него и осъзнавайки, че без него не можем, затвърждавайки тази връзка, ще ви дам следния пример. Ако си спите спокойно в леглото и сутринта се събудите, постелите покривката на масата и тъкмо се обърнете с гръб и на масата се отрупа с вкусни ястия. Това за вас няма ли да е чудо? Абсолютно чудо е. А представете си, че всяка сутрин, абсолютно всяка сутрин, продължение на 30 години, ставате, събуждате се, постиляте покривката, обръщате се за малко и масата се отрупва с вкусни ястия. Това за вас ще бъде ли чудо? Не. Това ще е нещо обичайно. Точно същото нещо цели Бог с нас. Значи, ние сега се молим на Бог, като закъсаме много и като сме много притиснати от някакъв грях, който много ни притеснява и така нататък, и Господ ни дава победата. И после ни притиска нещо друго, и Господ ни дава победата, като се помолим. И така нататък. След време, когато ние почваме да получаваме постоянно тази победа, постоянно, ние вече свикваме и вече разбираме и знаеме, че това е най-нормалното, най-естественото нещо. Да търсим Бога, да се обръщаме към Него, да оставаме в Него, да Му споделяме повече и повече, да живеем с Него, да живеем в Него. И точно това е целта. Тези откъслични опитности в началото, това е само началото на пътя, чрез които Той иска да ни привлече към себе си. Но истинското освещение има за цел ние да започнем да живеем Божията реалност. Ние да живеем в една по-различна реалност. При което и всички останали хора вече ще пожелаят, много останали от другите хора, ще пожелаят да живеят в тази реалност. Защото това е Божията чудна реалност. И всеки, който влезе в нея, ще бъде очарован. Така че не се притеснявайте. Господ не иска просто това, което каза и Маргарет Девис и Елън Уайт е следното. Всъщност ще цитирам думите на Маргарет Дейс по въпроса. Тя казва: аз си мислех, че Господ иска от мене да предам още един грях. И следващия път си помислих, че иска от мен да предам още един грях. Аз не знаех, че Господ иска мен самата. а не поредния грях. С това не искам да кажа да извиня някой състоянието му на грях. Но чрез победите, които Господ ни дава в началото, Той просто иска да започне процеса. Иска да започне процеса. Процеса на освещение представлява процес, в който ние изграждаме доверието си в Него. Процеса, в който ние, докато ние побеждаваме и виждаме, че имаме тази победа в Христос, нашето доверие се затвърждава, нашата увереност се затвърждава и ние се затвърждаваме в Бога. Докато един човек пада в грехове, това няма как да се случи. Няма как да имаш доверие. Ти губиш доверие и си казваш как може, нали, пак и пак да падам в един и същи грях. Пак и пак да съм в едно и също нещо. Това не е спасително състояние, това не е градене, не е градене на характер и не е освещение. Това е състояние, в което ние се обезкуражаваме. Но пак Господ не се отказа, де. Той със всички се занимава толкова упорито, за да ни убеди и за да ни покаже, че Той има способността да ни изведе от това състояние. И всъщност, единственото, което трябва да направим ние, е да му повярваме. Чрез вяра ще живеем, чрез вяра ще бъдем спасени. Ама каква е вяра? Каква е вяра? Не просто вяра. Че има Бог и айде да ходим на църква. Разбирате ли за каква вяра се говори в Словото? Необходимо е да имаме един тотално различен светоглед за нещата, за да можем да имаме тази вяра. Това е вярата, че Бог може да ни предпазва. Че Бог, на Бог може да се разчита. Че Той може да ни освети и Той може да завърши процеса на изграждане на нашия характер отвътре. Когато ние се новородим, когато ние започнем процеса на освещаване, ние спираме да вършим грубите грехове спрямо Бога. Но Той трябва да ни прекара през още много изпитания, за да изглади нашия характер, да бъде характер на доверие към Него във всяка една ситуация. Защото ние, Той допуска до нас само изкушенията, които ние бихме могли да преодолеем. Ние не съгрешаваме, защото Той допуска много малки изкушения в началото. Той ни допуска да дигнем една мравчица. Ама кога ще можем да дигаме штанги? Господ не желая да дигаме само мравчици. Тогава Той, когато види, че ние сме се научили да дигаме мравчицата, ни дава да дигаме една ягодка. После една круша. За да се научим да зависим повече и повече от Него. Защото когато стигаме до ягодката и до крушата, примерно, или до динята, тогава ние наистина виждаме колко не можем. Някои хора си мислят, че понеже успяват да докарат някакъв вид на християнство, поради факта, че Сатана така е изродил християнството в съвремието, че всеки, който малко по-благороден така се докара, криво-ляво прилича на човек, облича се нормално, разсъждава нормално и вече заприличва на християнин. И този човек вече си мисли, че е успял нещо да има някакъв свят дух и някакви духовни опитности. И този човек си мисли, че може нещо да постигне. Дори със собствени сили. Не, че го казва, че ще е със собствени сили. Всички религии, всички християнски църкви казват, че не е със собствени сили. Но в крайна сметка дават някакви правила за църквата си. Казват, ми под теди колко си няма поли да се носят. Не може такива прояви да има в църквата. И така нататък. И всеки трябва да се съобразява с някакви правила. Не може да се пие алкохол, примерно, да се влачиш по пода и така нататък, да биеш жена си. Насякъде има правила. Колкото и да се отрича закона, накрая в крайна сметка се стига до някакви закони и до някакви ограничения, защото човек не може да живее без тези ограничения. Тези ограничения обаче те трябва да му идват от пребъдващата връзка с Бога. И всеки сам да му идва къде ще са му ограниченията, а не да идва от това, че някой му ги е наложил и му ги е написал на някакъв списък. А Христос каза: напразно ми се поклоняете, когато давате за получение човешки заповеди. Божите заповеди са достатъчно изчерпателни, достатъчно ясни, за да ние да се опитваме да измисляме някакви човешки неща. Но разбира се, човек, който отрича Божите заповеди, неминуемо трябва да измисли някакви човешки правила, защото трябва да има някакъв ред в църквата. Не може да има пълен хаос, всеки да си прави точно каквото си иска. Това не би приличало на църква и никой не би се подлъгал да се нарича християнин на едно такова място. Но тъй като се измисля някакви посредствени правила и хората се мислят, че имат някакво ниво, някакво средно статистическо християнско ниво, с което средностатистически биха могли да се добутат до някоя среден кръг на рая. Това е едно неосъзнато схващане на много хора, въпреки че никой не би се признал, че така мисли. Защото, нали, естествено, ние не можем да се сравняваме с Даниил или Енох, които са били безгрешни. Или Енох са го взели директно в небето, пък и Илия. Така че там не се бутаме, но все пак не сме и като разбойника на кръста, който си е бил разбойник цял живот, пък само на кръста се покая, пък правиме някакви други неща. Така че всеки си от нас си мисли, че някакси средно статистически ще се вкара в рая. Но причината да си мислиме така е всъщност голямата поквара в света, а не че ние отговаряме на някакъв Божий образец. Голямата поквара ни кара да си мислим, че ние, понеже нямаме чак такова ниво на поквара, сме по-добре. Но ние не бихме могли да имаме Божието ниво на освещение в едно такова състояние. И колкото повече осъзнаваме това, толкова повече бихме му се доверили и колкото повече се увеличава бремето, вече пред тебе идва не динята ми, идва тиква, някаква огромна тиква, която не можеш да повдигнеш. И ти си свикнал да дигаш мравчица и тогава разбираш колко си недостатъчен. Та така, Господ допуска малки неща в началото. И ние можем да бъдем без грях спрямо тях. Но Той увеличава познанията ни, задълбочава разбиранията ни за Божия стандарт и за Божията святост. И тогава допуска по-големи неща. И тогава ние трябва да се научим да разчитаме повече на Бога. После допуска още по-големи изпитания. И накрая ще можем да се доверяваме на Бога за всяко едно нещо. Ще може наистина да бъдем осветени. Но в целия процес на освещение, в целия процес, човек може да остане без грях. И това е единственият вариант човек да се освещава. Защото допуснали грях означава, че това е вече той е проявил недоверие в Бога и се е пуснал от неговата ръка, защото е си е казал, не, аз разсъждавам по-добре от Бога. Така че аз ще поема моя път. Ще станат нещата по моя начин и ще пусна Божия начин за момент, само колкото за момента да се стабилизирам финансите или да си стабилизирам положението или нещо такова. За момент ще се пусна. И това е вече недоверие и когато това недоверие се прояви, ние се отделяме от Бога, тогава ни нападат бедствия и Сатана ни казва, ето виж какъв е Господ с тебе, дава ти бедствия. И тогава ние се чувстваме емоционално зле. Сатана ти казва, ето виж ти като християнин се чувстваш зле, а виж как се радват хората в света. И всяко едно такова падение и всеки един грях ни отделя неимоверно много от Бога. И завръщането ни отново е пак трябва да изградим този процес на доверията. Пак трябва да видим, че Господ ни помага да дигнем тая малка мравчица или ягодка, или каквото и да било нещо мъничко. Докато Той ни даде увереността, че е с нас, че работи с нас и ни изгражда. И тогава ние се почувстваме спокойни, и тогава ние се оставяме в Неговите ръце и можем да продължиме. Така че, не, че не е възможно да се съгреши, но това съгрешаване в този процес на освещение те връща назад, много назад. И едно постоянно съгрешаване би означавало, че ти съвсем ще изгубиш вече на увереността и дори може да станеш в едно много по-лошо състояние, от което в началото преди да си се предава на Бога. Така че, точно това, което казва Йоан в 1 Йоанново, каза, дечица, не съгрешавайте. Но ако на някой му се случи, някой все пак съгреши, имаме ходатайв при Отца, Исуса Христа праведния. Нормално е. Нормално е, когато изгубиме, когато започваме пак, изгубиме увереност в Христос, че Той ще свърши делото си, е да поеме нашия път и да съгрешим, естествено. Греха е вече почти на лице, когато ние поеме нашия път. Приеме нашия метод, место Божия. Но Господ може да ни предотврати достатъчно бързо да ни убеди, че ние да се върнем при Него, без физически да сме го извършили, този грях, и тогава ние няма да понесем някои последици и няма да обеславим Бога по такъв грозен начин, по който бихме го обеславили, ако продължиме в някакво продължително време се оставяме Той да ни завладее греха и да ни овладее за някакъв период от време. И духа на пророчеството Елън Уайт пише, като усетиме нещо такова, не да се чувстваме отхвърлени от Бога, не да се чувстваме като някакви некадърници, аутсайдери и така нататък. Напротив, на момента да се върнем и да се покаяме. На момента. Господ, колкото по-бързо се върнеме, толкова по-лесно Той може да ни възстанови в състоянието, което сме били преди това. И дори да научим урока, че колкото по-бързо се връщаме, толкова по-лесно наистина се получава възстановяването от него. Ако пък изобщо не се пускаме, тогава съвсем лесно ще бъде и освещаването и вървенето напред. И този урок, за да го научим, понякога човек преживява някои неща. Не трябва да съдиме хората за това, че някой съгрешава един или друг път. Понякога някои хора трябва да минат през определени грешки, за да научат някои уроци. Но ако някой от нас си разсъждава сам за себе си така, да, аз съгреших сега, обаче, нали, това Господ ми учи уроци по този начин. Това е съвсем невярно. Значи, всеки грях, всяка грешка, всяко допуснато неизправно отношение с Бога и несъвършено, води до негативни последици в живота. И до много трагични последици. И... Абе, замислили ли сте се, може ли човек да се греши в Божието присъствие? Може ли човек да се греши? Като знае, че Господ е... Ако знае, наистина види образа на Бога до себе си, някакъв... Айде, на отца няма да е образа, но Христос в своята слава до себе си да седнал на стола до него и той в същия момент да си продължи невъзмутимо да си извърша греха. Според мен нито един човек няма да извърши този грех. По същия начин, ако Христос е в нас, в нашите сърца, как бихме могли ние невъзмутимо да... То е несъвместимо, разбирате ли? Ние няма как да сме толкова закоравили, че невъзмутимо да вършим греха си, при положение, че Бог е в сърцето. А ако не сме закоравили сърцето си, неминуемо ще искаме някакво отделено от Бога. Защото ние сме в такова състояние и просто ще се дръпнем. А другия вариант е, който Божието Слово представя и духа на пророчеството, е моментално да се върнем, когато усетим, че Бог наистина е тук и ни наблюдава. Затова много ми се иска всеки един от нас да има по-голямо, по-дълбоко схващане за това, за духовния свят около себе си. Защото това би ни предпазило от много, много престъпления, които иначе бихме извършили. И тъй като сме точно на половината на темата, мисля това да го отправя като апел към всички нас. Да живеем в Божията атмосфера, да живеем в Божията галактика, да живеем в Неговия свят, да имаме една истинска жива вяра. Вяра, която не се оповава на човешки философии и схващания за живота, а която разчита на Него. Защото това е едно съвременно мисиониране. С нашия живот, с нашия фокус в живота, с нашата пълна посветеност. Това е най-големия метод, с който бихме могли да мисионираме на много хора. Технологиите са... Е, сега, примерно, правиме тези неща за дисковете, за печатането на дисковете. Какво е една много качествена технология без човека, който ще направи дизайна на дисковете, без човека, който ще направи съдържанието на дисковете и който е измислил съдържанието, и без човека, който би се занимавал с тях да ги изработва посветено, да ги раздава, да ги дистрибутира, да ги подарява, да ги рекламира. Самата технология е едно нищо. И можем да купуваме техника, колкото си пожелаем. Съвременни. В съвременността, това, което най-много се нуждае Бог, не са модерните технологии. Бог си е имал технологиите винаги. В съвременността Бог се нуждае от хора, които са достатъчно посветени, за да бъдат Негови представители. Хора, които желаят сърцето им да бъде променено, защото то не е. И които биха извървели пътя си с Него до край, независимо от разочарованията, които ще преживеят от хора, оплювания, критики и какво ли още не. Които са готови да се разделят с някой с много човешки придобивки, за да придобият небесни. И дано Господ да ни даде ние да имаме такъв фокус в живота си, в една правилна посока да бъде отправен нашия поглед. И Той да ни помогне ние да живеем чисто, да очисти умовете ни и сърцата ни, така че да не желаят повече грях. Да спрем да го желаеме. Плътта може би ще го желая, но нека ние да се диференцираме от нея. Нека го позволим на Господ да ни даде сили и мотивация да живеем един живот за Него. Защото това е нещо, което си заслужава. Всички живеят по плътта. Всички са в света, живеят в едно такова състояние, което скоро ще погинат. И ако ние не сме нещо по-различно, те ще си погинат и ние ще си погинеме. Но ако ние се предадем на Бог, който ни е призовал, ние ще погинем само, ако не им свидетелстваме, ако не им представим истината и светлината. Ако се предадем на Бог, Той ще ни помогне и ние да бъдем спечелени и те да бъдат спечелени. Защото Словото няма да се върне на празно. И всеки ще спечели души за Христос. Всеки предаден напълно за Бога. Кой 50, кой 30, кой 100. Но няма да има празни. Заслужава си. Заслужава си, представете си, 100 човека вечен живот на небето. Небето няма да се напълни никога. Има прекалено много място за всеки. Бог ще направи колкото е необходимо място. Още 100 човека вечно благодарни. Още 100 уникални характера, които никога няма да се повторят. 100 уникални външни вида, дори бих казал, които никога няма да се повторят. Бог никога няма да създаде същите хора. Всеки един ходещ по улицата човек е уникално Божие творение. И никога няма да има второ като него. И всеки един заслужава да получи възможността да отиде в небето. И да живее вечно и да се наслади на Божията вечност. И единственото ограничение на Бога е, че Той може да извърши делото си тук на тази земя, само чрез хора. Не му е позволено до този момент, до момента на съда, да прекрачва юрисдикцията на Сатана и да се намесва в живота на хората, които не желаят да му служат. И да ги обръща така, че да желаят. В момента принца на този свят е Сатана. Всички ние сме негови служители. А той би трябвало да е Божий служител. Той ще бъде съден. Но ние носим отговорност дали ще бъдем служители на Сатана и този свят, и ще оставим да принадлежим на този свят или на Бога и новия свят, когато този увехтее. И това е единственото ограничение. Бог действа чрез хора. Тук, на тази земя, за убеждаването на хора да отидат на небето, да се посветят на Бога, действа чрез хора. Няма да се появи на небето и да говори на целия свят. Изпратил е нас и смята, че ако ние му се поверим напълно, това би било достатъчно. Както Авраам. Но Авраам не винаги му се доверяваше напълно. И хора бяха изгубени заради това. Този прекрасен план, този план е достатъчен да бъдат спасени всички, които пожелаят. Напълно достатъчен е. Ако ние бихме могли, бихме желали да бъдем неотклоними по този път, ще има много повече спасени. Защото хората, които желаят, които биха пожелали, ако биха видяли резултатите в нас, ако биха видяли една страхотна реклама в наше лице, това са хора, които не желаят Божието царство. Хора, които сега ще бъдат изгубени. И съвсем справедливо, защото те са в греховете си, те не са взели решение за Бога, те не желаят да бъдат християни, не желаят да приемат Христос. Отхвърлили са многократно апелите към Него. Но за тях не са направени всички възможни усилия. Защото някои от тези хора, и те не са малко, ако видят напълно променения живот на този, на този и на този, на този, биха могли да преосмислят наново своето изгубено състояние и биха могли да вземат решение по-различно от това, което са взели. Ето това е причината, заради която сме тука и заради което се говори изобщо за мисиониране. Защото ако всички си бяха предварително предрешили съдбата, край, Господ може веднага да съди. Но някои хора се колебаят. И за някои хора е необходимо повече светлина. За някои хора Господ полага допълнителни усилия. И за нас полага допълнителни усилия, за да можем ние да се осветиме, че да може други да видят чрез нас Христос и че да може други да пожелаят да тръгнат по този път. И така. Значи не е направено всичко възможно. От Божията страна е направено всичко, от наша страна не е. Биха могли повече хора да бъдат спасени. Това е много съществено. Ние носим отговорност за това. И дано Господ да ни помогне и да ни помага ежедневно ние да извървиме този път и Господи да не мислиме, че толкова сложно предаването на Него. Не е сложно. Това е най-лесното нещо на света. Най-естественото нещо. Но решението е трудно. И някои от последиците биха изглеждали трудни. В определен момент, когато видиме, когато Сатана ни покаже списъкът с нещата, които трябва да се откажеме, и някак си започна убедително да ни припомня колко са ни били приятни тези неща и как бихме били искали да продължиме да ги правиме, тогава нещата почват да изглеждат трудно. Наистина. Но факта, че много хора, дори проповедници, казват, че е трудно, това е нещото, което Сатана иска да вярваме. Не е трудно. Трудно е ние да убедим себе си, че това е най-правилното решение, че няма друго решение за нашия живот. Това е трудното. И че това решение е несъвместимо с много други неща. Защото сега в света, най-вече в християнството, някои пастори казват, да, вижте, християнството е съвместимо с това, но не е съвместимо с онова. Но се оказва, че всъщност то е несъвместимо с много неща. Даже несъвместимо с нашия избор на брачен партньор. Защото ние понякога, може би в момента няма такъв човек присъстващите, но понякога ние сме си избрали още преди Господа ни да сме се допитали до Него. А понякога е несъвместимо с избора ни на приятели, защото ние имаме приятели, които не говоря смисъла да се държим приятелски с някой, а имаме приятели, които хора, които постоянно общуваме, които не ни водят към Бога, на които всъщност ни водят към светски неща. Водят ни към света, към дявола и така нататък. И ние, естествено, не е идеята да ги изхвърлим и изоставим, а идеята е да престанем да им се доверяваме до такава степен, че те да оформят ежедневието и живота ни, а да оставим на Господ Той да си го оформи, чрез други хора, които имат други купнежи и други стандарти. И това е много съществено решение. Така че нещата, които ще се откажем, всъщност са всичко. От всичко трябва да се откажем. Всичко трябва да дадем Божите ръце и Той ще прецени какво да ни върне в нашите ръце. Може да не е същото. Това е единственият начин, по който Той може да оперира. Това е единственият начин, в който може да ни освети. Друг начин няма. Всичко трябва да му дадем. Живота си, работата си, може да не иска да работим тая работа. Приятелите си, човека, който сме си обозначили за бъдещ съпруг или съпруга, понякога в нашите очи този списък, когато се изреди, изглежда много тежък. Но всъщност това е най-лекото нещо, защото от това нещо ние ще имаме само положителни последици. Живота ни ще бъде подреден така, че ние ще можем да служим на Бога по по-добър начин. По-добре ще го прославим. Така че дано да вземем това правилно и важно решение сега и да дадем всички наши ресурси, сили и възможност за това Негово дело сега. Е моето желание и молитва за всички ни. Амин.